прачулым радком.
Вітаю, дорогія сябры. Працягваем знаёміць вас з жыццём і творчасцю народнага паэта Беларусі Якуба Коласа, 140-годдзе якога мы сёлета адзначаем. У 1909 годзе ў Санкт-Петербургу у выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца» выйшла першая яго кніга «Другое чытанне для дзяцей беларусаў», змест якой складалі вершаваныя і празаічныя творы пра з'явы прыроды, байкі і казкі пра жывёл, вершы і апавяданні на маральна-этычныя тэмы, а таксама прысвечаная нялёгкай долі селяніна. У 1910 годзе ў Вільні надрукаваны першы зборнік вершаў «Песні жальбы», напісаны ў 1906-1909 годзе, дзе паэтызуецца вобраз беларуса-мужыка, які, нягледзячы на цяжкія сацыяльныя ўмовы, верыць у адраджэнне роднага краю, апавядае пра свой бяспраўны лёс, але пры гэтым мае пачуццё ўласнай годнасці, выказвае імкненне да лепшай долі. Высокую ацэнку гэтым раннім творам Якуба Коласа даў вядомы рускі пісьменнік Максім Горкі. Вершы песняра чытае Уладзімір Трапянок.
Першы гром. Голасам моцы, ціха і важна, гром пракаціўся ў гары. Луха дазваўся грому працяжна, лес адгукнуўся стары. Гай страсянуўся, дрогнула поле, долы той гук панеслі. У гэтым раскаце чуецца воля, чуецца радасць зямлі. У грукаце гэтым многа ёсць сілы, чуецца моц і прастор. Першыя громы, сэрцу вы мілы, люб мне ваш смех паміж гор. Міл майму сэрцу гоман далёкі, водгук вясёлы і шум. Гром ты магутны, гром адзінокі, колькі ўскатурхаў ты дум. Моцна мяне ты клічаш на волю, цяжка без волі мне тут. Кланяйся, громе, роднаму полю, родны, вітай ты мой кут. Краска. Краска, мілая моя, гостя веснавая, як ты хораша цвіцеш у глушы любая. З тихім усміхам з табой вецярок жартуе, і цябе ў вясёлы дзень сонейка цалуе. Што ж на тварыку тваім легла задуменне? Што нявесела глядзіш, мілае стварэнне? І не радуе цябе дзень вясёлы мая? Голас радасны вясны, песня маладая. Я хацеў бы адгадаць дум тваіх гаворку. Я б хацеў развесяліць краску, маю зорку. Ці гаруеш ты аб тым, што і ты без волі, што красаўся ад цвіце без пары і долі? Ці па тым, што вецярок разлучыў з лугамі, дзе б ты гутарыць магла з пчолкамі, з чмялямі? Я любуюся табой, і мне смутна стане, што ў вастрозе хараство ўсё тваё завяне, што адна ты адцвіцеш век свой сіратою, а багата ж адарыў май цябе красою. Краска, красачка моя, мілае стварэнне, што ж на тварыку тваім легла задуменне? Вясновая ноч. На зямлю сырую ціха ночка пала. Бляскам дрыгаценнем зорка замігала. Адзінокі месяц выплывае з хмары. На зямлю, на неба сходзяць яго чары. З цёмнай высі багны ўжо глядзяць стажары. Пояс дыяментны ткуць нябёс абшары. Лёгкімі шаўкамі леглі ў небе хмаркі, і скрозь іх шчасліва зоркі бляск льюць яркі. Ох, нашто ты, ночка, так прыгожа міла? Колькі ў сэрцы думак ты мне абудзіла? О, нашто пра волю голас твой спявае, калі маё сэрца волечкі не мае? Ой, не кліч ты, ночка, на прастор і волю. бо заплаче серце і душа від болю. Ночке чарівниця, як ти тиха, мила, як ти много думок в серці обуділа. Моєї весні. Каб я волю мев, я сказав би: стой, дні весни моєї, світлий, молодой. Не втікайте ви в тую даль віков, де поховано много вас дяньков, і откуль назад вам нема дорог. Я б стримав весну, каб я тільки мог. Ди бягуть дяньки і весна моя. Не верну я їх, не стримаю я. Думки. Дремлють думки тяжкой дремой, повне тривоги. Їм на світ з могили немой не пробіть дороги. Їм нема де прихинуться, хоч і світ злітають, а часами, як очнуться, жалосно взиграють. І смуткують серце дітки, що тут ми в неволі, що посохли життя кветки без пари, без долі, що ми гора збить не в силах, кривди не звоюєм, що, быть може, до могили долі не почуєм. Не смуткуйте ж вечорами думки, гора діти. Хоть мне тяжко, тільки з вами не один я в світі. Тьмяне життя, ні іскринки, кут яно забіто, тільки ж з вами, сиротинки, гаманю відкрито. Роздум'я. Зірну я на небо, по синій равнине за хмаркою хмарка пливе. Тыя сольются, другая загине і зникне в пустой синяве. А тыя на небе бясплодныя ходзяць, глухія на плач збажыны. І мыслі то ж часта без следу праходзяць, таксама знікаюць яны. Зірну я на жыта, што ў полі красуе, і пыл жыватворчы над ім так ціха снуецца, калосся цалуе любоўным дыханнем сваім. Ды ўздымецца вецер і злосна павее, пагоніць той пыл на лясы. І ў жыцці часцютка нямала гібея такой жыватворчай красы. Сталетняе дрэва, раскошна галіны ў зелень убрала вясна, і горда гамоняць яго верхавіны, і ў гомане радасць чутна. А восень надыдзе, і лісце жалобна надол амерцвелы спадзе. І маладосць наша тым лісцям падобна, як лісце яна цвіце. Вось ціха сняжынкі ў адлігу лятаюць, нібы матылёчкі ў маі. Падуць і растануць. Навек прападаюць, як роска вясною ў гаі. І ты, чалавеча, як снег у адлігу, упаў і сканаў, і няма. З трывогай глядзіш ты ў адвечную кнігу, і душу агортвае тьма.
Вы слухали вершы Якуба Коласа, чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.